Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
A velké budovy budou tématem, co vás zajímá. Naším hostem je Pavel Mudra. Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer.
Pojďme od začátku a začněme vzlínající vlhkostí. Ta trápí hlavně starší nemovitosti.
Je to tak, v podstatě pokud starší nemovitost nemá dodatečně udělanou izolaci, tak tahle vlhkost v ní pravděpodobně bude, protože ty staré budovy prostě buď izolaci nikdy neměly, anebo už ta izolace neslouží. A jedině snad, že by to bylo stavení, kde bylo moc peněz a ten majitel nevěděl, co s nimi, tak potom se může člověk potkat i s tím, že ten starý dům je ošetřený, takže že to tam nevzdýná, ale je to strašně ojedinělá věc.
Já znám spoustu lidí, kteří trápí ta vzdýnající vlhkost. Je nějaké, řekněme, univerzální řešení, které by šlo poradit, aby to neznamenalo ten barák uříznout a dávat po to izolace, nějaké opatření třeba okolo baráku nebo na pozemku?
Tak určitě je dobrý, když se kolem toho domu udělají opatření tak, aby dešťová voda, aby srážková voda k tomu domu vůbec nepřicházela. Pokud to jde, ono taky ne všude to jde. Často se potkávám s názorem, že obkopání toho domu pomůže a že tím se ta vzlínající voda odstraní, vzlínající vlhkost, ale upřímně řečeno, mnohem častěji se potkávám s tím, že tohle opatření úplně nezabere. Může to pomoct snížit třeba hladinu vlhkosti v té zdi, ale není to opatření, které by tu vlhkost úplně odstranilo.
Já když jsem se připravoval na dnešní téma, tak jsem se dočetl v historii, že sázeli ořechy na pozemky.
Určitě. Některé dřeviny a rostliny mají schopnost brát si vodu do sebe. Ale můžu říct, že zase třeba ze svojí zkušenosti z praxe vím, že jsme pomáhali vysoušet dům, který byl takhle osázený kolem dokola, protože pán je zahradník, jeho otec byl zahradník, takže tohle zkoušeli a ten dům stejně tou vlhkostí trpěl. A ono, ta příčina toho, proč ta voda do té zdi vzlíná, není jenom to, že to není odizolováno. Ale ve skutečnosti ten dům si tu vodu přitahuje, jako kdyby si ji přicucával. A bylo zjištěno, že ta příčina je to, že v tom zdivu je mírný elektrický náboj, který si tu vodu k sobě tahá. Je to asi jako kdybyste si vzal balonek z pouti a třel jste si s ním vlasy, tak vlastně ty vlasy půjdou za tím balonkem. A problém není ani v tom balonku, ani v těch vlasech, ale je to v tom, že ten balonek bude mít na sobě elektrický náboj a bude přitahovat ty vlasy. A stejně tak si ten dům přitahuje do sebe tu vlhkost. Bohužel je to přirozená vlastnost toho zdiva, nepůjdeme asi do detailu, čím je to způsobeno a tak dále, nebo když budete chtít, můžeme, ale to už bychom se propadli někam do hodin fyziky.
No, elektrika má póly. Mm-hmm. Tak když protipól, pomůže to?
Problém je ten, že to má co dělat s vlněním, které do té zdi přichází ze země a to vlnění, jeho pólování se mění, takže bohužel není to tak úplně jednoduché to řešení, ale existuje způsob, jak se toho vlnění zbavit, tím se zbavit toho náboje v té zdi a tím pádem potom ta zeď tu vodu pustí.
Vy se ve vaší profesi zabýváte vlhkými budovami, jejich vysoušením. Co jsou nejčastější chyby při odvlhčování starších staveb?
No, úplně ta největší chyba je, když se neudělá průzkum předtím, než se vůbec do toho lidi pustí. Protože často se potkáváme s tím, že třeba přijedu na budovu se podívat, majitel je přesvědčený o tom, že to musí podříznout, už si vybírá firmy, které to podřežou, oni mu dají nabídky dokonce i a pak to spolu projdeme a vlastně měřením a pozorováním zjistíme, že to není právě vzlínající voda to, co ho nejvíc trápí, ale že jsou to třeba plísně na zdech způsobené tím, že špatně větrají ty lidi. Takže nebo jsem se potkal s tím, že to bylo způsobeno tím, že ve zdi bylo prasklé potrubí a oni to chtěli podřezávat, čímž by to v podstatě ještě zhoršili, ta voda by neměla kudy odcházet pryč, ta havarijní voda. Takže úplně největší chyba je neudělat si důkladný průzkum a už se do toho pustit.
Může laik nějak poznat, že vlhkost, kterou doma má, není vzlínající, ale že je třeba právě od poškozeného potrubí ve zdech? Přemýšlím, ano, pokud má za sprchou flek na zdi, tam je to asi jasné. Přesně. Ale nemusí tomu tak být.
Určitě to místo, to, že je to někde poblíž koupelny, by mělo být varovným signálem. A druhá věc je, že pokud jde o vzlínající vlhkost, tak ona vlastně vytváří pruh vody nebo pruh vlhkosti na těch zdech kolem dokola toho domu. Většinou vzlínající vlhkost netrápí jenom jednu zeď, ale trápí těch zdí víc, nebo všechny dokonce, včetně vnitřních zdí. A když je to někde prasklý potrubí, tak to většinou bývá na jedné zdi. Ještě to tam udělá tvarově takový bochánek na té zdi a tam potom tohle můžou být signály, jak poznat, že je to nějaké prasklé potrubí. Ale už jsme se potkali i s tím, a to je zase obzvlášť u nových budov, že tam, když natéká voda na izolaci, která je vlastně pod tím domem plošně dneska, tak jsme se potkali s tím, že ta voda se rozlila po téhle izolaci a vypadalo to jako vzdínající vlhkost, protože mokré byly úplně všechny zdi a nakonec se zjistilo, že to šlo z kuchyně z myčky. Takže...
Já zase nechci, aby dnešní téma, co vás zajímá, vyděsilo všechny. A i ty, kteří nemají vzlínající vodu nebo všeobecně nějak příliš vlhký svůj barák, svůj dům. Jaká je ta, řekněme, ideální vlhkost, která by v tom domě měla být, co ještě zdravé, protože nemůžeme žít úplně v tom suchém prostředí a kdy už je to za hranou toho, co bychom měli nějakým způsobem řešit?
Musíme rozlišit dva typy vlhkosti nebo dva typy měření. A sice vlhkost vzduchu a potom vlhkost toho zdiva, protože občas se nás lidi ptají jakože na čísla a pak je v tom zmatek. Ale pro laika je nejlepší měřit vlhkost vzduchu, no a ta se doporučuje mezi 40-60% vlhkosti, co vám naměří ten měřák. To, co měří, je v podstatě takzvaná relativní vlhkost vzduchu. Relativní znamená ve vztahu k něčemu, a v tomhle případě je to ve vztahu k tomu, kdy už ten vzduch víc vody neudrží. To znamená, kdy už tam bude 100% vlhkosti, pak už tu vodu neudrží a třeba v koupelně se vám to pak sráží na zrcadle. Tak pokud je to 40-60%, tak to znamená, že tam je ještě veliká kapacita v tom vzduchu na další vodu, kterou může přijmout ten vzduch.
Řekněme, že když si někdo všimne, že má vlhký barák, že mu vzlíná do jeho domu voda. Jak to probíhá? On to s vámi nějakým způsobem spojí, vy na místo přijedete a teďko musíte tou detektivní činností patrně zjistit, jestli mu okolo baráku teče voda, odkud se mu to do toho baráku vsákává, anebo řekněme, jestli to právě není od té myčky anebo od té sprchy.
Tak teď bych asi mohl říct, že samozřejmě je to dům od domu a že prostě potřebují posluchači.
To jsme si mysleli.
A že posluchači potřebují naší pomoc, ale ono dá se udělat taková samodiagnostika nebo samoanalýza. V podstatě pokud jde o vzlínající vlhkost, tak právě najdete, že ty zdi trpí v pásu u země na více zdech. Bude tam vylézat sůl, bude se vám srážet, někdo tomu říká sanitr. A bude zvenku opadat omítka a podobně. A pokud tohle se vám neděje, tak pravděpodobně to nebude vzlínající vlhkost. A tu havarijní, když tam někde praskne potrubí, to už jsme probírali. Ale co se děje lidem poměrně často, je takzvaná kondenzační vlhkost. To by byl vlastně třetí druh vlhkosti, kterou jsme ještě nezmínili. A to je vlhkost, která se typicky projevuje plísněmi. Tam, kde má člověk černé, šedé plísně, tak tam většinou dochází ke kondenzaci vody a to je zase ještě jiný důvod pro to. Jestli můžu jít do hloubky, tak děje se to proto, protože právě ten vzduch v sobě už neudrží tolik vody a plácne s ní na tu zeď. Tam, kde se to děje opakovaně, tak tam potom právě rostou plísně.
Jaká opatření lze přijmout k prevenci vzniku plísní ve starých budovách? Topit, větrat, jasně.
Jasně. Já začnu možná trošičku okolo, ale je důležitý si říct, proč vlastně se to děje, ta plíseň. Plíseň se děje proto, protože ta voda tam kondenzuje. A teď co to ta kondenzace je? Horký vzduch v sobě udrží obrovské množství vody. Takže když je horký letní den, tak celý den to slunce vlastně tahá do vzduchu vodu z řeky, z louky, z mechu a podobně. A večer už je v tom vzduchu obrovské množství vody. Mhm. Ale potom se ten vzduch schladí, jakmile zajde sluníčko a člověk opíká buřty někde u ohníčku, tak ten vzduch se schladí a padne rosa. A ta rosa to je vlastně voda, která před chviličkou ještě byla v tom vzduchu. Děje se to proto, protože horký vzduch tu vodu udrží, ale studený nemá tu schopnost tolik vody udržet, tak ji pustí. No a v té domácnosti se děje úplně to samé. Uprostřed místnosti máte třeba 23 stupňů, ale když ten vzduch přijde ke zdi, tak se schladí třeba na 16 stupňů Celsia. A najednou ztratí schopnost udržet v sobě tolik vody, tak ji tam nechá vlastně třeba v tom rohu místnosti typicky, nebo někde za nábytkem. A tam potom je mokro a tam se líbí plísním.
Je řešením Pořídit si vysoušeč, řekněme jednou za čas, i když to asi nebude úplně energeticky příjemná věc, ten barák vysušit, ten dům vysušit, a nebo je prostě vždy lepší zjistit tu primární příčinu toho, proč nám ten dům vlhne?
Krátká odpověď, vždycky je lepší zjistit příčinu. Dlouhá odpověď, dokud bude voda ve vzduchu, v těch místnostech, bude se někde srážet a tam porostou plísně.
Má vliv na to, zdali nám dům bude vlhnout, jestli se nechal při stavbě přes zimu vymrznout?
Když jsou to novostavby, tak určitě lidi, kteří žijou v novostavbě první 2-3 roky, tak jako vědí, že se jim třeba plísně ukazují na zdech a potom to najednou zmizí. Takže u novostaveb se jedná o to, že ta voda, která tam šla s tou stavbou, z omítek a z podlah a podobně, nebo tam napršela, tak musí někudy pryč. A ta novostavba většinou bývá obložená zvenku polystyrenem, takže nemůže ven, takže může jenom do těch místností. No a to třeba ty 2 roky trvá, než se to vysuší, takže určitě to má vliv, když vymrzne přes zimu, tak tam potom té vody není tolik a tím pádem se nedostává do vzduchu a tím pádem nemůže skondenzovat na zdi a pak těch plísní je míň.
A vy osobně máte nový anebo starší dům?
Já osobně mám nový dům, protože jsme ho postavili ještě předtím, než jsem zjistil, jak ten starý dá do pořádku.
Co vás zajímá?
Velké budovy, jejich vysoušení, o tom se bavíme v pondělním Co vás zajímá Českého rozhlasu. Naším hostem je Pavel Mudro. Pane Mudro, my jsme se bavili tady teďko během písničky o druzích vlhkosti, že lidé to potom míchají mezi sebou a vlastně nikdy nedosáhnou toho výsledku, který chtějí, že mají suchý dům. Povězte nám něco o tom, my se vrhneme na zateplování budov polystyrenem.
No tohle je úplně to nejhorší, co člověk může udělat, že nerozlišuje, že existuje víc druhů vlhkosti. Jo? Protože na každý druh vlhkosti je potřeba použít konkrétní opatření. Řekněme, že nás žije třeba v domácnosti 5 lidí, teďka se každý večer vysprchuje, vaříme tam, nemáme digestoř, která by táhla tu vodu pryč a podobně, a začnou se nám doma dít plísně. Tohle pravděpodobně může být ta vlhkost kondenzační, jak jsem říkal před tou písničkou. A ty lidi prostě si pozvou firmu a ona jim podřízne dům. Ale třeba vůbec neměli tu vlhkost vzlínající, která jde ze spoda, ze země do těch zdí. Jiná rodina třeba zase naopak může se trápit tím, že si pořídí právě odvlhčováč a bude se snažit různě tu vodu vysát z toho prostoru. No ale pokud ta zeď je mokrá do metru, že tam je ta vzlínající vlhkost do 1 metru výšky, tak vy ať uděláte cokoliv, ať se snažíte to odvětrat, jak chcete, tak ta voda tam pořád v tom vzduchu bude, protože z té zdi do metru výšky pořád jde vlhkost. Typicky se to pozná tak, že odjedete na dovolenou, vrátíte se do domu, kde nikdo nebyl 14 dní, vejdete tam a je tam obrovská vlhkost. To není vlhkost, kterou jste tam nasprchovali, navařili a podobně, ale to právě jde z těch zdí. A účinný opatření potom je odstranit tu vzlínající vlhkost a mít vlastně ty zdi suché a potom jako běžně normálně v tom domě žít. Ale dokud tohle neuděláte, bude to strašně těžký.
My máme dotaz na telefonní lince 221 554 222. Já vás požádám, abyste si nasadil sluchátka, abyste slyšel, jestli zdali jsou upuštěna. Dobrý den, tady je Český rozhlas a co vás zajímá?
No dobrý den, pěkně, prosím vás, pěkně kouřil. Já se ptám, kdo začal zpívat, byl interpret píseň Sikočka, Sikočka, Sikočka.
Děkujeme za tento velmi zajímavý dotaz. Byl to Elán a pojďme se vrátit k našemu tématu. My se bavíme převážně o starších domech, které vlhnou. Dříve byla nějaká okna, která řekněme hůře těsnila, dneska jsou plastová, mají 3 skla a jsou to okna, která vlastně perfektně izolují. Následně v rámci doby, kdy jsou dotační tituly na řekněme zateplení si domu polystyrenem, tak kde kdo tyto kroky udělá, oni jsou ve své podstatě správně, ale musí být nějakým způsobem udělany odborně a dobře v závislosti na typu té budovy. Co o tom?
No, tohle je strašně důležitá věc, protože máte pravdu, že dřív ty budovy hodně větraly. Jo? Dřív si člověk sednul k oknu a prostě šel mu vítr na záda, takže ta vlhkost toho domu přirozeně se odvětrávala. Dneska ty okna jsou čím zatěsněnější, tím je to lepší a vlastně ta voda přirozeně nemůže odcházet ven. Když k tomu přičteme to, že dřív se ta voda, před tím zateplením, se ta voda odpařuje z té zdi i ven, i dovnitř těch místností, tak a my to zaklopíme polystyrénem, tak vlastně ta vzlínající vlhkost má potom jedinou šanci, kam může odejít, a to je dovnitř do toho interiéru, do těch místností. Tak a odtamtud nemůže, protože ty okna máme taky nový, jo, dobře těsnící. Takže pokud, a to jsme zase se vrátili vlastně k tomu, že pokud teda neřeším ten správný druh vlhkosti, nebo nevím, co je to, co mi tam tu vlhkost přináší, tak vlastně můžu udělat tyhle ty chyby. A vlastně si můžu zateplit dům, který je vlhký, ale pak teda možná dostanu dotaci na zateplení, ale asi budu potřebovat žádat za 2 roky o dotaci na odplísnění toho bytu po babičce.
Opravdu toho babičce,
domu.
Ano.
Jo, tak to bude vysuš nebo odvlhčí dům, nebo odplísni dům po babičce, protože všechna ta vlhkost, která předtím odcházela ven, ať už těma starýma oknama, anebo tou fasádou, teď nemá šanci jít jinam, než vlastně do toho dovnitř, do toho interiéru. A tam zůstává, protože těma oknama nemůže ven. Samozřejmě, že se to dá řešit tím, že člověk jako aktivně žvětrá. Ale ten problém je právě to, co jsem před chvíličkou popsal, že vlastně vy, když jdete do práce v zimě, venku mrzne, tak si pravděpodobně ty okna zavřete. A když přijdete a máte tam tu vzlínající vlhkost ve zdech starého domu, tak vlastně celou tu dobu, co jste byli v práci, ta zeď dýchá tu vlhkost dovnitř do toho interiéru. Večer, když jdete spát, tak si vyvětráte, zase zavřete okna a kromě toho, že tam dýcháte vy, tak tam dýchá i ta zeď. Jo. Takže ty staré domy mají tu vzlínající vlhkost dost často a vlastně tímhletím se to může prudce zhoršit a vyvětrat to je opravdu hodně těžký.
A v případě, že mám starší dům, chci ho zateplit polystyrenem, vyměnit okna, dát si tam plastová nebo nějaká jiná nebo nová dřevěná, která budou lépe těsnit, musí se vždy nejprve vyřešit ten primární důvod vlhkosti, anebo existují i nějaké metody, řekneme, zateplení toho domu tak, aby se minimalizoval ten následný problém s tím, že mi dům bude dýchat jenom dovnitř?
Praktická zkušenost je, že spíš je to vždycky horší, než to bylo. Taková hladina té vlhkosti většinou vyleze skoro o 0,5 metru výš, takže vlastně do toho vnitřku potom dýchá ještě zase o 0,5 metru víc zdiva. A je to jako se vším. Když najdete pravou příčinu toho, proč se něco děje, tak vlastně zmizí ty následky. A najednou nepotřebujete řešit všechny ty následky. Dneska často se potkávám s tím, že se nabízí řešení, že pojďme to odvětrat, tu vlhkost. Pojďme tam dát takzvanou rekuperaci. Že vlastně se tam udělá chytrý odvětrávání, to můžeme nazvat, který sbírá to teplo zevnitř, když ho fouká ven a pak si to zase ohřejvá zpátky ten ledový vzduch. Jenomže to pořád jako řešíme nějaký následek. Jo? Že snažíme se odvětrat to vlhkost toho vzduchu, ale to vlhko se tam někde bere. To znamená, buď je to z té zdi, když je tam vzlínající vlhkost, nebo třeba je dobrý udělat digestoř nad sporák, aby to hned odvětrávalo tu vlhkost, nebo nějaký větrák do koupelny, aby sem rovnou to vlhko. Vždycky je dobrý být co nejblíž k tomu zdroji a řešit to tam a vlastně řešit tu opravdovou příčinu.
Máme tady dotaz SMS-kou a v tom se píše, že si posluchač před 10 lety pořídil elektronické vysoušení domu, nevím, co to je, a že mu to první 2 léta fungovalo spolehlivě, nicméně, že teď je tam, kde byl předtím.
Tohle se může stát právě proto, nevím, jestli posluchač tady byl od začátku s námi, ale jak jsme mluvili o tom přepolování těch vln, které způsobují to vzlínání, tohle se právě děje, bohužel u těchto elektronických řešení, že se ta příroda se nás neptá. Takže se změní to, s čím tohle řešení pracuje a proto se mohlo stát, že po 2 letech se ta situace zhoršila. Ve skutečnosti to je určitá slabina těchto řešení.
Ještě jeden dotaz tady máme a je to dotaz, který se ptá na vysušení sklepa, podzemního sklepa.
No tak tady to je, tam platí všechno to, co jsme se bavili doteď. Plus nám k tomu přichází další typ vlhkosti potenciálně a to je to, že do té zdi zatíká z boku tam, kde je zasypaná hlínou. Pokud není tam za tou zdí tam řekněme, že jsme ve sklepě, koukáme na tu zeď a víme, že za tou zdí je zemina. Pokud mezi tou zeminou a tou zdí není dobrá izolace, tak je dost pravděpodobný, že nám tam ještě natíká zase z boku. Zároveň v těch starých domech, ale je tam i ta vzlínající vlhkost, zároveň je tam obrovská vzdušná vlhkost. No a jsme zase u toho, že je potřeba jít postupně po jednotlivých druzích vlhkosti a udělat důkladnou analýzu toho, která z nich může za největší zdroj té vody, tu odstranit jako první a potom jít na tu další, až se dobereme toho sklepa suchého. Řekněme, že vidíme, že prostě někde, kde je svedený okap, takže je tam obrovské vlhko po každém dešti, no tak asi první krok by byl vyřešit ten okap. Pokud tam nic takového není a vidíme tam, že tam je, že vlastně ten dům celý trpí vzlínající vlhkostí, včetně vnitřního zdiva ve sklepě, což by se zase projevilo těmi solemi, no tak potom druhým největším zdrojem bývá ta vzlínající, takže je potřeba odstranit tu vzlínající vlhkost a většinou tohle to už stačí na to, aby ten sklep se proměnil v docela použitelné místo. Ale pokud tam třeba někdo chce provozovat restauraci, tak je ještě potřeba navíc tam udělat vzduchotechniku a vlastně odvést i tu vzdušnou vlhkost. Takže, ale je potřeba jako jít postupně a jít co nejblíže se k tomu zdroji a řešit příčiny.
Končit budeme tím, čím se zpravidla začíná, a to jsou finanční prostředky. Jaká je finanční náročnost od vlhčení budovy, řekněme, od těch nejbanálnějších problémů až po ty největší problémy, které asi budou vyžadovat to podříznutí zdi a baráku?
Na závěr nejtěžší otázka.
Ano, ano, ano.
Tak nejbanálnější problémy, které se dají řešit v podstatě bezplatně nebo bez nějakých nákladů, je určitě
otevřít okno.
Je určitě to, že můžete otevřít okno několikrát denně, vždycky, když přeleze ta vlhkost určitou hranici. Další nejčastější, to, co se dá řešit úplně zdarma, je čistit okapy. Jo, protože obrovské množství vody přichází do budov tím, že nejsou vyčištěný okapy, pak se ucpe kanalizace, následně to bublá někam do sklepů a podobně a to je zadarmo, prostě ty okapy jednou za čas projít a dát si to do kalendáře, že za měsíc teda půjdu znova. No a potom už jako je rozptyl určitě podle velikosti té budovy, taky skladby, když je to kamenná budova, silné metra půl silné zdi, tak jako tohle vyřešit bude samozřejmě těžší. Ale řekněme, že rodinný dům, když se třeba budeme bavit o té vzlínající vlhkosti, tak rodinný dům se dá ošetřit kolem 200 tisíc DPH, řekněme. Samozřejmě záleží, jakou technologií. Stejný dům jinou technologií by se vyřešil někde kolem 700 tisíc, když to bude kamenný dům právě se silnými zdmi a chtěl by to majitel podřezávat, tak to bude mnohem víc. Samozřejmě opravy kanalizací se dají dělat tak, že to vykopete bagrem, anebo se dneska dají vyvložkovat ty kanalizace, že tam pošlete takový rukáv, který se nafoukne a vlastně to vyvložkuje tu díru. Tam se překlene se ta díra v té kanalizaci. Takže je tam rozptyl obrovský, ale možná k tomu řeknu, že právě ta důkladná analýza může způsobit, že ušetříte obrovské peníze, protože máme třeba zákaznici, která předtím, než jako udělala tuhle analýzu, tak napumpovala do svého domu 700 tisíc a ten dům je pořád mokrý. A teprve potom jsme se s ním potkali my a vlastně jsme se pídili po tom, co se tam dělo a ani jedna z těch firm předtím neudělala analýzu příčin a proto to nefungovalo. To není, že ty opatření by nefungovaly, a když se použijou na špatnou věc, tak vlastně jsou použity špatně. No.